Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពុធទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Venezuela ដែលត្រូវគេរិះគន់ច្រើនស្នើធ្វើការចរចាជាមួយពួកប្រឆាំង
សហភាពអឺរ៉ុបជំទាស់នឹងការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេស
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចោទប្រកាន់ច្រើនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies របស់ប្រទេសចិន
មនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកលើវិហារអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមេចារកម្មអាមេរិកបន្តព្រមានពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេទ័ពជើងគោកថ្មីរបស់ថៃមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទៀបាញ់បានថ្លែងថា
ធម្មតាគឺជួបក៏មានការបន្តគ្នាអំពីបញ្ហាវិជ្ជាបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងដែរក៏បានជំនាញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពង្រឹងនៅអានិច្ចសម្បត្តិការលរហោដែលគឺតាមតំបន់ព្រំដែន
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងអ្នកផលិតសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាការពីការបញ្ឈប់កម្មករនៅរោងចក្រ WND សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela និយាយថាលោកប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាជាមួយកងកម្លាំងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសហើយនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមុនពេលកំណត់លោកម៉ាដូរ៉ូបានធ្វើសេចក្តីស្នើនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកបាននិយាយថាលោកចង់អង្គុយនៅឯតុធ្វើការចរចាដើម្បីភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេស Venezuela ក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025ដោយបានចានចោលការទៀមទីមួយដោយលោក Juan Guaido មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាប្រធានរដ្ឋសភាត្រួតត្រាដោយពួកប្រឆាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Guaido បានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីម្ដងអសន្នរបស់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានប្រកាសថាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Maduro មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016មិនយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះបេក្ខជនប្រឆាំងភាគច្រើនបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលឈ្មោះឬបានធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេលោក Guaido បានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រ Venezuela ឲ្យធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី2ម៉ោងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រលោកស្នើផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ពួកទាហានទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងចលនារបស់លោកនិងចានចោលរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោក Maduro នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN លោក Guaido បាននិយាយថាអាចមានអន្តរការដោយសន្តិវិធីពីលោក Maduro និងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីផងដែរ
នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកចរចាអង់គ្លេសនិងអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអង់គ្លេសផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីធេរេសាមេនៅអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាអំណាចដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេស ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកស្រីមេទទួលបានការគាំទ្រមួយផ្នែកសម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលផ្សេងចំពោះចំណុចរឿងព្រំដែនប្រទេសអៀរឡង់នៃកិច្ចសន្យាចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នលោក Stephen Barclay រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសបានប្រាប់វិទ្យុ BBC នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះគឺជាប្រធានបទនៃការចរចានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីសហភាពអឺរ៉ុបវិញប្រធានក្រុមចរចាលោក Michel Barnier បាននិយាយថាគោលជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅថ្ងៃពុធនេះថាចំណុចតែមួយគត់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែសាមគ្គីគ្នាហើយយើងឈរលើគោលជំហរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានចរចាជាមួយនឹងអង់គ្លេសដំណោះស្រាយគឺថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសហជីពកយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាលំហទំនិញដោយសេរីរវាងប្រទេសអៀរឡង់និងប្រទេសអៀរឡង់ខាងជើងដែលជាសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេស
អនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់និងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រម៉ែប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសចិនដែលលួចបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមរយៈចារកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗបានសាកសួរអំពីការប្រឹងប្រែងនិងសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបែបនេះការជំរុញជាថ្មីនេះមានឡើងក្រោយពួករដ្ឋអញ្ញាសព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies នៃប្រទេសចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រកាន់ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុននេះនិងសាខាមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសហិរញ្ញវត្ថុនិងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រតិជនបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមយោធាខ្លួនមិនបានធ្វើចារកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេដោយនិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការប្រឌិត
មនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើកទី2លើកន្លែងសាសនានៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីមានការស្ទង់មតិមួយសម្រាប់ឲ្យតំបន់សម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះមានស្វ័យភាពប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាំបូអង្កាអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿថាការវាយប្រហារនេះមិនមែនជាការសងសឹកចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងនៅលើកោះជូឡូដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅលើកោះជូឡូនោះប៉ុន្តែអាញាធរនៅតំបន់នោះជឿថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាហ៍ក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាហ៍ដែលបានបង្ហាញភក្តីភាពជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារការចាប់ជំរិតនិងការកាត់ក្បាលមនុស្សរាប់រយលើករួចមកហើយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការស្ទង់មតិដ៏ជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានធ្វើឲ្យតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលសម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានស្វ័យភាពការស្ទង់មតិនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ីស្លាមដែលធ្វើប្រតិបត្តិការបះបោរបង្ហូរឈាមរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបាន បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេស2ដើម្បីកំណត់យន្តការសម្រាប់ដកកងទ័ពអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយរៀបរៀងកុំឲ្យពួកភេរវជនប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួន
អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានមេចារកម្មអាមេរិកបន្តប្រមានពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេទ័ពជើងគោកថ្មីរបស់ថៃមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃម្ចាស់កសិដ្ឋានប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ដីហួសកម្រិតដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍ថ្មីថាការបិទរដ្ឋទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាតបង់$3,000,000,000តំណាងអ្នកផលិតសម្ភារបំពែកនៅកម្ពុជាការពារការបញ្ឈប់កម្មករនៅរោងចក្រ WND ជនភៀសខ្លួននីជេរីយ៉ារាប់ពាន់អ្នកភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឆាតដើម្បីសុវត្ថិភាពអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរបាយការណ៍សំទោសក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃចារកម្មប្រចាំឆ្នាំលើសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនាយកមន្ត្រីចារកម្មជាតិអាមេរិកបានបន្តបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការតាំងទីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាបើទោះជាទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក្តីលើបញ្ហានេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បង្អស់នៃស្ថាប័នចារកម្មរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចមានវត្តមានតាំងទីនៅកម្ពុជាដោយបានភ្ជាប់លទ្ធភាពនេះទៅដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់42ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលសំយោគពីទិន្នន័យប្រមូលបានពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការវិដំឡៃអំពីកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Daniel Ray Coates នាយកមន្ត្រីចារកម្មជាតិអាមេរិកកាំងបានភ្ជាប់អនុត្តរភាពអំណាចនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចារបុរសកម្ពុជារូបនេះបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍តាមនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលអភិក្រមស្ដែងចេញតាមរយៈការបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់គណៈបកមួយនេះទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ជាតិបានបើកផ្លូវនៅអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយដែលនៅទីបំផុតអាចនាំឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាមេត្រា53បានដាក់បញ្ញត្តិហាមប្រាមមិនឲ្យមានវត្តមាននៃមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវការសម្លេងគាំទ្រ2/3ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តយល់ព្រមបន្ទាប់ពីធ្វើការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សជំទាស់ធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់125ក្នុងរដ្ឋសភាដែលលើសពីតម្រូវការ2/3នៃសម្លេងសមាជិកសភាអាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដោយគ្មានឧបសគ្គគណៈបកនេះក៏គ្រប់គ្រងអាសនៈ58/62នៅព្រឹទ្ធសភាផងដែរបញ្ហានៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិដែលបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលជាវិនិយោគិនលើសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងជាផ្លូវការនៅក្តីពិភាល់សង្ស័យនេះក្នុងកំណត់លិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការលើកឡើងខាងលើអំពីវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន UDG កាលពីខែធ្នូថាគណៈបកលោកនៅមិនធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលើមេត្រាតកតនការហាម5ការតាំងទីមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាបកការអំណាចឈរពីក្រោយគាំទ្រជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតកតនការមិនធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា53 តាក់ទិននឹងការហាមប្រាមវត្តមានកងទ័ពបរទេសនិងមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទចឹងដូចនេះថា
ចូលនយោបាយអន្តរជាតិគាត់ជាប្រធានគណៈបកសាវ័យរបស់គាត់មានចំហអញ្ចឹងបានស្ដេចសម្ហោនយោរដ្ឋឯកទាំងចំហប្រធានគណៈបកដូចនេះហើយគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកមានវិន័យអញ្ចឹងទេតែប្រធានគណៈបកមានមតិអញ្ចឹងជាគោរព
លោកសុកអ៊ីសានក៏បានបន្តដែរថាគណៈបកកាន់អំណាចបានមើលឃើញអំពីហានិភ័យនៃវត្តមានមូលដ្ឋានតបបរទេសថានឹងនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់នយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
អូអានឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនយោបាយក៏ដូចជាអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាព្រោះកណ្ដាលយើងមិនអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ទេយើងវាគេហៅថានិន្នាការមនុស្សវិជ្ជាអន្តរជាតិនឹងវាយលុកហើយតែយើងដឹងថាអន្តរជាតិលើនេះមេធំធំក៏គង់តែយកចិត្តទុកដាក់ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ពោតប្រជាមនុស្សវិជ្ជាអន្តរជាតិនឹងឯងចឹងទេបានយើងប្រយ័ត្នអឺណា
គណៈដែលបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបាននឹងកំពុងដាក់សម្ពាធរិះគន់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការនេះបាននាំឲ្យប្រទេសចិនផ្ដល់ការធានាផ្សេងៗដូចជាការធានាទិញអង្ករកម្ពុជានិងការសន្យាបន្តផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងប្រភពវិនិយោគធំបំផុតរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាក៏បានបន្តពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈជំនួយយោធាផ្ដល់ដោយទីក្រុងប៉េកាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធិនកម្ពុជាពីសំណាក់អ្នកជំនាញការចិននិងការធ្វើសមយុទ្ធនិមិត្តរួមគ្នារវាងតបជើងគោកប្រទេសទាំងពីរដែលក្រុងនឹងធ្វើជាលើកទី3នៃខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរទំនាក់ទំនងទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានស្គាល់នូវភាពរកម្មរកោសរួមទាំងផ្នែកនយោបាយនយោធាគណៈដែលមានការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានផ្ដល់ការជួយទំនុកបម្រុងដល់គណៈបច្ចឹមទាស់ដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរបញ្ចកោណទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Joseph Felter បានប្រាប់ VOA ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាថ្នាស្ដារទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាជាមួយបំណងប្រាថ្នាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាមុនដល់អ្នកជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋដែលឡែកក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខាងលើលោកនាយកមន្ត្រីចារកម្មជាតិអាមេរិកក៏បានធ្វើការព្រមានអំពីការដកខ្លួនថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនានាថាបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការប្រមែប្រមូលរដ្ឋទូចធំនានាបង្កជាសម្លេងប្រឆាំងនឹងជំហរអាមេរិកដូចយ៉ាងលើសំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខណ្ឌត្បូងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសថៃនាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋគង់សំពុងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះគឺនៅមិនយូរប៉ុន្មានដែលប្រទេសថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែមីនាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទៀបបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេទ័ពថៃគឺដើម្បីណែនាំខ្លួននិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយភាគីកម្ពុជាលោកអូនឈិងប៉នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថៃអភិរដ្ឋគង់សំពុងបានលើកយកប្រធានបទជាច្រើនតកតទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់បូករួមនឹងការពង្រឹងចំណងតកតយោធាទ្វេភាគីមកនិយាយជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំកងទ័ពកម្ពុជាអំឡុងទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោករយៈពេល2ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋគង់សំពុងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកភូមិបន្ទាយមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែត មេបញ្ជាការតបជើងគោកខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកមេតបជើងគោកថៃបានលើកយកបញ្ហានានាមកជជែកនឹងមន្ត្រីបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលរួមមានការបន្តរឹតចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីនិងចំណងតាក់ទងកងទ័ពនៅសងខាងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលធ្លាប់មានចំនួននឹងគ្នាលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ធម្មតាគឺជួបក៏មានការដោះគ្នាអំពីបញ្ហាវិជ្ជាគ្នាបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងដែរក៏បានជំនាញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពង្រឹងនៅអានឹងកិច្ចសហប្រតិការល្អល្អពិសេសគឺតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមានខាងយោធាទាំងទាំងការងារនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានឯកភាពគ្នាអបល្អជាមួយគ្នាគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
នាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋដែលទៅចូលមកកាន់ការជាមេបញ្ជាការតបជើងគោកភូមិន្ទថៃកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះខណៈដែលប្រទេសថៃកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែមីនាខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាបានចេញឯកសារធ្វើដំណើរដល់អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករានេះបានចេញការបដិសេធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកាសែតហុងកុង South China Morning Post បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ផ្ដាច់មុខមួយដែលថាអ្នកស្រីយីងរ៉ាក់បានកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាទៅចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជំនួយរបស់អ្នកស្រីនៅទីក្រុងហុងកុងនឹងទំនងជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខាងលើធ្វើការរត់គេចពីការចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកគេឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាមួយដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការដកហូតរាល់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនជនបរទេសក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទិននឹងដំណែងរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការខាងលើនិងបានហៅការសម្រេចនេះថាជាកាយវិការបង្ហាញពីការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមរវាងភ្នំពេញនិងបាងកករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានប្រាប់ VOA ថាសំណុំហេតុអ្នកស្រីយីងរ៉ាក់មិនត្រូវបានលើកយកមកធ្វើជាប្រធានរឿងជជែកពិភាក្សារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋជាមួយមេតបក្រក្ររបស់កម្ពុជាឡើយតែលោកថាលោកបានកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារដែលភាគីទាំងពីរធ្លាប់ពើប្រយុទ្ធគ្នាអំឡុងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011
ទាំងសងខាងរបស់បានកាន់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានប្រែនេះនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានលេមែនតើដល់និយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយអត់មានបញ្ហាទេបាទ
ប្រទេសថៃកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខដែលគេបានទន្ទឹងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយថាជាការវិលត្រឡប់ដល់ជំរងចម្រាស់ទៅរកការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញតែនៅស្ថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017ដែលគូវាសដោយក្រមតិហ៊ាននិងដែលត្រូវបានអ្នករិះគន់មើលឃើញថាមុខជានឹងបន្ថយអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតនិងបន្ថែមឥទ្ធិពលរបស់តិហ៊ានទៅក្នុងឆាកនយោបាយនាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការបដិញ្ញាដោយគ្មានរួញរាយថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានឹងនៅតែបន្តមានប្រសិនបើនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតនៅតែបង្កភាពចលាចលដល់ស្ថិរភាពសង្គមថៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដ៏ញឹកញាប់និងទម្រង់នយោបាយដែលមានការបែកបាក់ដ៏ជ្រាលជ្រៅលោក Paul Chamber អ្នកវិភាគកិច្ចការសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nareso ប្រទេសថៃបាននិយាយថាលើសពីការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាថៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋក៏បានផ្ដល់សញ្ញានៃការបន្តភាពល្អល្អឿនរវាងយោធាថៃនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងក៏ដូចជាការព្យាយាមចាប់បង្ហាញនូវចេតនាមិនចង់ឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញនិងសម្ព័ន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនខិតជិតគ្នាសាជាថ្មីយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងថាគណៈបកណាក៏ដោយដែលឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃមុខតែជានឹងបន្តការសហការល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាក់ជាមិនខានលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក៏ដោយបើបកដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនជ
ឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះវាប្រហែលជានឹងអាចទៅរួចដែលថាបណ្ដាជនជាតិថៃណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកថាក់ស៊ីនឬក្រុមយោធានឹងធ្វើការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកថាក់ស៊ីនថាទៅស្និទ្ធស្នាលជ្រុលជាមួយលោកហ៊ុនសែនការចោទប្រកាន់នេះគឺគ្រាន់តែជាវោហារស័ព្ទនយោបាយដើម្បីអង្រួនសាធារណមតិថៃឲ្យប្រឆាំងតទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកថាក់ស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះ
តក្កិននឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយពុំមានបញ្ហាអ្វីដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឡើយលោកទៀបបាញ់បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ហើយក៏ហើយគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដំណើរការបោះឆ្នោតទៅបានឲ្យបានរលូនហើយមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅអង្គើណាវាជាការថានាំឲ្យមានការបោះសង្កេតអីនេះគឺយើងសូមទោះជុំតែលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងនេះវាអាចមានអ្វីដែលវែងឆ្ងាយទេបាទ
នេះឯកឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់បានបន្តប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថារដ្ឋាភិបាលនៃយោធាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនិងទទួលព្រះរាជទានតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រថៃដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈដែលផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់នោះក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាពិភពលោកត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបន្ថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែបញ្ឈប់ការផលិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេពួកគេថាត្រូវមានការចាត់វិធានការខ្លាំងៗនេះដើម្បីយកឧស្ម័នទាំងនោះចេញពីបរិយាកាសគណៈដែលក្រុមវិស្វករកំពុងស្វែងយល់អំពីដំណោះស្រាយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវឧបករណ៍ដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលស្មៅរបស់ពិភពលោកអាចស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតរាប់តោនលោកស្ទីវបារ៉ាហ្គូណាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងចិញ្ចឹមសត្វមួយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្ដារឡើងវិញនូវដីដែលរងការខូចខាតដោយពួកគេអាចចូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាស្មៅឈីបាស៊ីរ៉េនជនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋតិចសាសគឺជាកន្លែងដែលអ្នកស្រី Meredith Ellis ធំដឹងក្តីនឹងចិញ្ចឹមកូនអាយុ4ឆ្នាំ
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំគិតដល់កូនខ្ញុំអនាគតរបស់គាត់ហើយតើពិភពលោកនឹងខ្លាយជាយ៉ាងណាពេលគាត់មានអាយុស្របាលខ្ញុំ
អ្នកស្រីអេលីបារម្ភពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលកូនគាត់អាចរងគ្រោះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះទើបគាត់ចិញ្ចឹមគោខុសពីមនុស្សភាគច្រើនលោក Jeff Goodwin នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Noble ថ្លែងថាស្មៅមានសារៈសំខាន់ព្រោះស្មៅស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីបរិយាកាសហើយបញ្ជូនវាទៅឫស
កាបូនរត់តែច្រើននឹងត្រូវបានយកចេញពីបរិយាកាសពេលស្មៅមានឫសកាន់តែជ្រៅ
វាចាប់ពីទីនេះដល់របងខាងនោះអ្នកអាចប្រាប់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងស្មៅឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះជាមួយនឹងស្មៅពណ៌មាននៅខាងនោះ
លោក Goodwin នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Noble កំពុងកែប្រែរឿងនេះពួកគេបង្កើតទីផ្សារមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តម្ចាស់កសិដ្ឋានដូចជា Ellis ដែលកំពុងស្ដារដីទាំងនោះឡើងវិញនិងស្រូបយកកាបូន
បើយើងមានផ្សារកាបូនខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យដោយការបង្កើតទីផ្សារសេវាអេកូឡូស៊ីនោះទេ
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាចផ្ទុកកាបូននិងមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន
ភ្លៀងធ្លាក់លើវាលស្មៅធំៗបន្ទាប់មកហូរចូលឬសហើយទីបំផុតចូលក្នុងព្រែកនេះពេលវាហូរដល់ទីនេះទឹកនោះពិតជាថ្លាខ្លាំងណាស
់នេះមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមទទួលបានទឹកស្អាត
យើងចាំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ជីវៈចម្រុះឬសេវាអេកូឡូស៊ីដែលអ្នកផលិតរបស់យើងផ្ដល់ដល់យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃពួកគេមិនទទួលបានការប៉ះពើអ្វីនោះទេ
ការអូគីដេនេះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
អ្នកស្រីអេលីថាអ្នកស្រីមិនមែនធ្វើដើម្បីយកលុយនោះទេ
តើអ្នកវាស់ស្ទង់វាយ៉ាងដូចម្ដេច តើអ្នករាប់មេអំបៅដែលមកទុំនៅទីនេះដោយរបៀបណាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីរបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេ
ក្រុមហ៊ុនអាហារនិងភេសជ្ជៈធំធំខ្លះចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារនេះត្រឹមឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថាន Nobel សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលធ្វើបានល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍ថ្មីថាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាតបង់3000លានដុល្លារតំណាងអ្នកផលិតសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាការពារការបញ្ឈប់កម្មករនៅរោងចក្រ WND ជនភៀសខ្លួននីជេរីយ៉ារាប់ពាន់អ្នកភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឆាតដើម្បីសុវត្ថិភាពតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
ពួកប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីការបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិនិងអធិបុល
ការចោទប្រកាន់លើលោក Roger Stone ដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ី
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចជុំទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាស
តតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសាបៀរសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណពួកប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញភាពឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអាមេរិកនឹងចុះថមថយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបោះបង់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសជាគូប្រជែងធំធំនឹងរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្សោយនៅបតឋានទាំងឡាយដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពច្រើនជាងមុនលោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក5ទៀតបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃមិនល្អអំពីស្ថានភាពនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានលាតត្រដាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកអស់លោកអំពីការគម្រាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកជម្រាបពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Coats បានពណ៌នាអំពីឧបសគ្គដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមដូចជាការផ្សំគ្រឿងពុលដោយមានរួមបញ្ចូលគ្នានៅជោគជ័យនៃប្រទេសធំធំ4គឺប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋដូចជាពួកភេរវជននិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជននិងកត្តាអេទៀតអេទៀតដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជឿនលឿនឆាប់រហ័សការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងចំណាក់ស្រុកជាដើម
ការចោទប្រកាន់លើលោក Roger Stone ដែលជាមនុស្សជំនិតដ៏យូរមកហើយរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ថ្មីមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller បានរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល20ខែកន្លងមកអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកឆ្នាំ2016ចម្ងល់មួយគឺថាតើការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋអាជ្ញារបស់លោក Mueller អាចឈានដល់ការរកឃើញចំណុចសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះឬក៏យ៉ាងណានោះដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺថាតើមានការខុបខិតណាមួយរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានសន្និដ្ឋានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រើក្រុមសកម្មជនមួយដែលហៅថា WikiLeaks ដើម្បីលួចអ៊ីមែលឯកជនពីលោកស្រី Hillary Clinton និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោក Mueller មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាលោក Stone ឬក៏មនុស្សជំនិតរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ណាម្នាក់ទៀតធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការលួចនិងការចែកចាយអ៊ីមែលទាំងនេះទេចំណល់មួយទៀតដែលលេចឡើងពីការចោទប្រកាន់លើលោក Stone នេះគឺថាតើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជំនិតរបស់លោក Trump នេះតំណាងឲ្យការបំបែកភាពជាប់គាំងដល់ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះ ឬក៏គ្រាន់តែជាករណីមួយនៃមនុស្សចំណិតរបស់លោកត្រាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតឬក៏កុហកសមាជិកសភាតែប៉ុណ្ណោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបាន បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេស2ដើម្បីកំណត់យន្តការសម្រាប់ដកកងទ័ពអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ូតង់ទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយរារាំងកុំឲ្យពួកភេរវជនប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកមូឡាឈើមូហាម៉ាត់អាប់បាសស្តាននិកហ្សៃប្រធានក្រុមចរចាតាលីបាន បានបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតនេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេល7មួយសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយលោកហ្សាល់ម៉ៃខាលីសាត់អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្តាន់លីសៃបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលគាំទ្រពួកតាលីបានថាក្រុមបច្ចេកទេសទាំងពីរនឹងប្រុងប្រៀបរៀបចំសំណើហើយនឹងធ្វើការសម្រេចនិងយកសំណើទាំងនោះមកកាន់តុចរចានៅក្នុងជំនួបលើកក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងដូហាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហិតអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានបានចេញផ្សាយវីដេអូអំពីការសម្ភាសន៍នោះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជំនួបកាន់តែធំឡើងមួយទៀតនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងបន្ទាប់ដោយមានការចូលរួមពីមហាអំណាចសំខាន់ៗអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកតំណាងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកធានាដែលនឹងផ្ដល់ការធានាថាកងទ័ពបរទេសទាំងអស់នឹងចាក់ចែងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបាននឹងធានារ៉ាប់រងនៅឯជំនួបថាមិនមានក្រុមបរទេសណាមួយនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រះទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិលោកស្តានិកហ្សៃអ្នកចរចាខាងក្រុមតាលីបានបានទទួលស្គាល់ថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងប្រកាសពេលវេលាសម្រាប់ការដកកងទ័ពដែរពីព្រោះកងទ័ពទាំងនោះមិនអាចចាក់ចែងភ្លាមៗនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍បានទេការដកកងទ័ពនេះត្រូវការពេលវេលា
ការប្រឹងប្រែងលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការចាត់វិធានការបញ្ចប់បញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាសបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសបានបរាជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលខ្យល់អាកាសធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានរិះគន់ថាការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះគឺបណ្តាលមកពីប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះគឺជាបញ្ហាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនសម្រាប់ពលរដ្ឋលោកគីមភ្យុងគុនសាស្ត្រាចារ្យ Departement បរិយាកាសនៅវិទ្យាស្ថានសំតោសនៅវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិកាំងនុងវុនជូបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាធូលីដីដែលបក់មកពីប្រទេសចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយគត់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលខ្យល់អាកាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកដុងជុងអ៊ីនសាស្ត្រាចារ្យ Departement បរិយាកាសនៅវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលបាននិយាយថាទោះបីជាកត្តានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាសជាទូទៅក៏ដោយក៏លំអងធូលីដែលបក់មកពីក្រៅប្រទេសគឺជាកត្តាសំខាន់ផងដែរដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីពលរដ្ឋរឿងបំពុលខ្យល់អាកាសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រកាសថាការដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាសនេះនឹងក្លាយជាកិច្ចការគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងអនុវត្ត
ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាតអស់ប្រមាណ3000លានដុល្លារចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការិយាល័យថវិការបស់សភាជាតិអាមេរិកហៅកាត់ថា CBO លោក Ken Brandemir ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសង្សផាតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការិយាល័យថវិការបស់សភាជាតិអាមេរិកហៅកាត់ថា CBO និយាយថាការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករយៈពេល35ថ្ងៃនេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកមួយនេះបង្ហាញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃ3000លានដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងប្រមាណថ្ងៃនៃចុងឆ្នាំ2018ចាប់ពីក្រោយការបិទរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃ8000លានដុល្លារផ្សេងទៀត ត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងខែមករាដែលមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យ CBO បានបញ្ជាក់ថាដោយសារបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធ840នាក់ដែលត្រូវបានឲ្យឈប់ធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នឬត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែនឹងទទួលបានប្រាក់ខែសងវិញនោះហើយសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរការឡើងវិញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលបាត់បង់នឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខលើកលែងតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃ3000លានដុល្លារដែលមិនអាចស្ដារមកវិញបាន
ការិយាល័យ CBO បានប៉ាន់ស្មានថាគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណ18000លានដុល្លារត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងអំឡុងការបិទរដ្ឋាភិបាលគម្រោងចំណាយទាំងនេះភាគច្រើននឹងត្រូវគេអនុវត្តឡើងវិញលើកលែងតែមានការបិទរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ព្រមទាំងមេដឹកនាំសហភាពពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋបានយល់ព្រមបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលហើយបង្កើតក្រុមការងារមកពីគណបកទាំងពីរដើម្បីចរចាកិច្ចសន្យាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកើតឡើងដោយសារតែការខ្វែងគំនិតអំពីការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យមានថវិកា 5,700 លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលនេះគឺជាការសន្យាធំជាងគេរបស់លោកនៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងនោះបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននេះពួកគេបានថ្លែងថាពួកគេសុខចិត្តផ្តល់ថវិកាសម្រាប់វិធានការសន្តិសុខផ្សេងទៀតដូចជាការបិទបន្ទឹងការពិនិត្យនៅតាមច្រកព្រំដែនការបង្កើនភ្នាក់ងារប្រចាំនៅព្រំដែននិងការបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឃ្លាំមើលការឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប
់លោកត្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកថាលទ្ធភាពដែលក្រុមការងារចរចារបស់សភាអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមានតែជាង 50% លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងបន្តថាការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតពិតជាជម្រើសមួយប្រសិនបើមិនមានការយល់ព្រមហើយលោកក៏នឹងអាចធ្វើការប្រកាសអាសន្នរបស់ជាតិដើម្បីព្យាយាមស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនប្រសិនបើមិនមានការយល់ព្រមពីសភាដោយលោកទាញយកថវិកាពីថវិការដ្ឋាភិបាលដែលមិនទាន់ចំណាយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាសំខាន់ៗមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានទទូចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឲ្យធ្វើការប្រកាសអាសន្នជាតិដោយសកម្មភាពនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្តឹងប្រឆាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីក្រុមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ការិយាល័យថវិការបស់សហភាពជាតិអាមេរិកហៅកថា CBO បានឲ្យដឹងថាការដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានខាតបង់3000លានដុល្លារជាអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលត្រូវបានទូទាយថានឹងមានទំហំ19លានលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019មានទំហំ0កណ្ដក់សញ្ញា 2% តូចជាងទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើមិនមានការបិទរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ CBO នេះបានបន្ថែមថាលើពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាជីវកម្មតូចតាចនិងពលករក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយផ្ទាល់រួមមានបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធដែលត្រូវបានគេពន្យាការបើកប្រាក់ខែនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលត្រូវបាត់បង់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះនឹងមិនអាចស្ដារប្រាក់ចំណូលដែលបាត់បង់បានវិញទេទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ការិយាល័យ CBO បានឲ្យដឹងទៀតថារាល់ផលប៉ះពាល់ដែលគេបានសន្មតទាំងនេះនិងរយៈពេលរបស់វាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេជាពិសេសការិយាល័យ CBO មិនប្រកាសថាតើមានគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនេះតើបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាបានកែតម្រូវការចំណាយរបស់ពួកគេយ៉ាងណាចំពោះការពន្យាពេលបើកប្រាក់ខែនេះហើយថាតើទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនានានឹងកែសម្រួលការចំណាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្រោយពីថវិកាមានឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដឹកកម្មការប្រមាណ 1,200 នាក់មិនទាន់បានចូលធ្វើការវិញនៅរោងចក្រ WND Cambodia Company Company Limited ក្រោយការធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ដំណាច់អតីតភាពប្រចាំឆ្នាំមិនបានជោគជ័យនោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ CIMAC បានចេញមុខការពាររោងចក្រ WND ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន CIMAC អង្គថាកម្មករទាំងនោះមិនព្រមចូលធ្វើការតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាការប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយបានអះអាងថាការជជែកគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យកម្មករទាំងនោះបានចូលធ្វើការវិញនោះនៅបន្តនៅឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមតំណាងអ្នកផលិតសម្ភារបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានការពារការបញ្ឈប់កម្មករជាង 1,000 នាក់នៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd ដែលបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារប្រតិភពការងារប្រចាំឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថា CIMAC ដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននាសប្តាហ៍នេះអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដែលផ្ដល់ការជួយខាងផ្លូវច្បាប់ដល់កម្មករដែលមិនចូលធ្វើការហើយត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រមាណ 1,200 នាក់នោះលើកឡើងថាភាគីសមាគមនិយោជកតែងតែការពារសមាជិកខ្លួនហើយបន្តចាប់កំហុសលើក្រុមកម្មករសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019បានពណ៌នាពីដំណើរការសម្របសម្រួលរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមានទាំងមន្ត្រីក្រសួងការងារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនិងសហជីពក្នុងការបញ្ចប់វិវាទការងារដែលបានឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការដោយភាគីរោងចក្រ WND សេចក្តីប្រកាសរបស់ CIMAC បានសរសេរក្នុងន័យដើមថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រនៅតែប្រកាសស្វាគមន៍កម្មករទាំងអស់ចូលមកធ្វើការវិញលើកលែងតែកម្មករមួយចំនួនតូចដែលបិទផ្លូវសាធារណៈនិងបង្កការរារាំងកម្មករឯទៀតមិនឲ្យចូលធ្វើការបំណោះហើយឥឡូវនេះក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតចំនួន 1,729 នាក់ដែលបានធ្វើកោតកម្មនោះមានកម្មករនិយោជិតចំនួន760នាក់បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញសម្រាប់កម្មករដែលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញរោងចក្ររក្សាអតិថិភិបការងារឲ្យនៅដដែលនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់តាមចំនួនថ្ងៃដែលបានធ្វើការ CIMAC បានរៀបរាប់បន្តថាកម្មករនិយោជិតនៅរោងចក្រ WND បាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មមិនមែនដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរនោះទេតែដើម្បីទាមទារប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារជាកញ្ចប់ដែលជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការងារដែលតម្រូវឲ្យនិយោជកទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពមុនឆ្នាំ2019 2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងខែមិថុនានិងខែធ្នូជាម៉ាក់តមកទៀតអះអាងទៀតថាជាការពិតការបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដែលមិនចូលធ្វើការគឺធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមាននីតិវិធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលឈានដល់ការរកដំណោះស្រាយនៅតុលាការនៅឯតុលាការក្រោយពីទទួលបានដីការរក្សាការពារកម្មករនិយោជិតនៅតែបន្តកោតកម្មមិនព្រមចូលធ្វើការដែលការប្រព្រឹត្តដូចនេះត្រូវចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាជារឿងធម្មតាដែលខាងជីម៉ាក់ត្រូវការពារសមាជិកខ្លួនទោះជាសមាជិកខ្លួនមិនគោរពសិទ្ធិកម្មករក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងសហជីពលោកដែលកំពុងផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់កម្មករប្រមាណ 1,200 នាក់ដែលមិនព្រមចូលធ្វើការព្រោះតែការរើសអើងផ្សេងៗនោះនឹងនៅបន្តទាមទារយកកម្មករទាំងនេះឲ្យបានចូលធ្វើការដូចដើមវិញលោកថ្លែងថាខាងភាគីសហជីពលោកកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅកែរោងចក្រទទួលកម្មករដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ពោលគឺត្រូវដាក់កម្មករឲ្យស្ថិតក្នុងមុខនីតិរបស់ពួកគេដដែល
មួយគឺចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងចូលធ្វើការវិញនៅកន្លែងដើមដដែលទូនីតិនិងមុខងារហើយនឹងកិច្ចសន្យាការងារគេចាស់ក៏ដែរ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថា
ទីពីរចំពោះចំណុចផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធលុយអំណាចអតីតភាពការងារលុយអីផ្សេងៗយើងនឹងវិច័យគ្នាតែប្រហែលជាយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគុណផ្ដាច់សរុបទាំងអស់ទេយើងឲ្យបើកអីឬក៏បោះស្រាយដូចនឹងចាក់សហគ្រាសដទៃទៀតដែរ
កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រ WND បានសម្រេចចិត្តបិទផ្លូវមួយកំណាត់ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យឆ្ពោះទៅកាន់សារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសជើងឯកបន្ទាប់ពីការទៀមទាប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំអស់ពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យមិនបានជោគជ័យក្រុមកម្មករជាច្រើនអ្នកដែលចូលរួមការតវ៉ាទៀមទានោះបាននិយាយថាការទៀមទារបស់ពួកគាត់ធ្វើឡើងព្រោះពួកគាត់ភ័យខ្លាចថាតការរោងចក្រមិនបើកប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគាត់មុនឆ្នាំ2019ក្នុងករណីដែលថៅកែរោងចក្រ បញ្ឈប់ពួកគាត់កម្មករមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានរោងចក្រ WND អនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញនោះបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាទៅកែរោងចក្របានទទួលយកកម្មករណាដែលមិនសូវលេចធ្លោក្នុងការធ្វើកូដកម្មកាលពីពេលមុនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់និយាយទៀតថាជាងនេះទៅទៀតត្រូវកែរោងចក្រយកតែកម្មករវ័យក្មេងក្មេងជាស្ត្រីនិងមិនទទួលយកកម្មករជាបុរសផងដែរលោកអាត់ធុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកំពុងបន្តជជែកជាមួយក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីរោងចក្រ WND ដើម្បីជំរុញឲ្យរោងចក្រនេះព្រមទទួលយកកម្មករដែលកំពុងគ្មានការងារធ្វើទាំងអស់នោះឲ្យបានចូលធ្វើការវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានដឹងថាជនភៀសខ្លួននីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់កំពុងតែភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឆាតដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងភាគឦសានរដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកស្រីលីសាស្រាញ់រាយការណ៍ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងសេណែវហើយអ្នកស្រីលីមូរវ៉ាន់ប្រែសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយចំនួនរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងជីវពលប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមបានកើតមានឡើងនៅចុងខែធ្នូក្នុងក្រុងបាហ្កានៃរដ្ឋបូណូដែលនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសឆាតទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានរាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួននីហ្សេរីយ៉ាប្រមាណជា 6,000 នាក់បានភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងទៅនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានអុំទូកឆ្លងកាត់បឹងឆាតដើម្បីទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនថ្មីៗនេះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារពួកគេជាច្រើនបានរៀបរាប់អំពីការចង់គេចចេញពីអំពើហិង្សាក្រោយពីទទួលការគំរាមកំហែងនៃការវាយបកនិងការបំផិតបំភ័យបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីសំណាក់ពួកកងជីវពលលោក Charlie Yaxley អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាអញ្ញាធិបតេយ្យនៃប្រទេសឆាតបានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនាំយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់ព្រំដែនដោយសារតែព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខលោកបានប្រាប់ BOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បាននាំយកជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 4,200 នាក់ទៅជំរំដែលមានស្រាប់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា45គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ព្រំដែន
At the moment we don't have any indications that the fighting has spilled out across the border but as I mentioned the fighting in Borno state remains extremely volatile
ក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានរៀលដាលឆ្លងព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរដ្ឋ Borno គឺវានៅតែជារឿងដែលពិបាកទស្សន៍ទាយខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការសម្រេចមួយក៏បានធ្វើឡើងគឺនាំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនដើម្បីផ្ដល់នៅអ្វីៗដែលពួកគេត្រូវការនិងធានាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេ
លោក Charlie Yaxley បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR កំពុងតែប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីផ្ដល់ជំរកនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់ជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែមកដល់លោកថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែមកដល់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរកដែលពួកគេបានទទួលសម្ភារៈជំនួយដែលរួមមានភួយកន្ទេលមុងហើយនិងម្ហូបក្តៅៗផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាមេរូនបានបង្ខំចិត្តបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននីហ្សេរីយ៉ាប្រមាណជា 9,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីរដ្ឋបូណូដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាលោក Charlie Yaxley បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានតាមដានអំពីវាសនារបស់អ្នកទាំងនោះលោកបានទទួលស្គាល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានថាតើពួកគេនៅឯណាឥឡូវនេះនិងស្ថានភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែអសន្តិសុខធ្វើឲ្យគេមានការលំបាកក្នុងការចេញចូលតំបន់នោះពួកបូកូហារ៉ាមបានស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្រុមច្បាប់មូស្លីមដែលហៅថាឆារីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកអ្នកចរចាមកពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជុំទី2នៃកិច្ចចរចាដែលមានគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែមានរវាងប្រទេសដែលជាមហាអំណាចផុតលេខខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោក Liu He អបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិននិងលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិននិងគណៈប្រតិភូអាមេរិកនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយការតវ៉ាដែលមានយូរយារមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាបានបង្ខិតបង្ខំក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហើយដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនបានកម្រិតការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកឲ្យចូលទៅលក់នៅក្នុងផ្សារដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកស្រី Meng Wanzhou ដែលជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei Technology គម្រាមកំហែងថាមានភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចចរចាជុំថ្មីនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចព័ត៌មានណាដែលអាចឲ្យភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ខ្លួនតាមដានមន្ត្រីនយោបាយនិងមន្ត្រីអាជីវកម្មសំខាន់ៗដែលក្នុងនោះមានទាំងមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានព្រមានថាភ្នាក់ងារអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងសម្ដៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់សម្ងាត់ក៏ដូចជាពង្រឹងគោលជំហររបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រតិបត្តិអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលអនាគតផងដែររបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយតម្លៃលើការគំរាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមប្រើព័ត៌មានទាំងនេះដូចនេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចទៅរួចប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទោះបីជារបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនឈ្មោះ Stephen Paddock ដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ប្រហែលជាចង់ល្បីឈ្មោះរឿងអាក្រក់នៅពេលដែលជននេះបានបាញ់រះសម្លាប់មនុស្ស58នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត900នាក់ទៀតរងរបួសនៅឯការប្រគំតន្ត្រីកណ្ដាលវាលមួយកាលពីឆ្នាំ2017
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.